ัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันศุกร์ที่20กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะหัวหน้าเฮสบอลาเผยระเบิดเพจเจอวิทยุสื่อสารสร้างความเสียหายหนักไบเดนเซเลนสกี้จะพบกันที่ทำเนียบขาวสัปดาห์หน้าสหรัฐขัดใจจีนยังไม่ถอนระบบยิงขีปนาวุธไทฟอนออกจากฟิลิปปินส์ส่วนเสริมข่าววันนี้สหรัฐจับตารัสเซียอิหร่านจีนปมแทรกแซงเลือกตั้งประธานาธิบดีเหตุรุนแรงในเลบานอนจุดคำถามที่ว่าใครยังคงใช้เพจเจออยู่บ้างและส่งท้ายวันนี้ญี่ปุ่นใช้ฮิวแมนนอยช่วยซ่อมรางรถไฟลดความเสี่ยงอุบัติเหตุให้แรงงานมนุษย์ทั้งหมดในรายการวันนี้ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะต้องไปที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็มีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยมาจากฝั่งของเฮสบอลลานะคะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับสืบเนื่องจากเหตุระเบิดของเพจเจอร์และวิทยุสื่อสารในเลบานอนนะครับหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธเฮสบอลลาฮัสซันนัสรัลลากล่าวมันพฤหัสบดีว่าเหตุระเบิดดังกล่าวในช่วงสัปดาห์นี้สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับกลุ่มพร้อมยืนยันว่าอิสราเอลนั้นได้ล้ำเส้นจากปฏิบัติการนี้ครับเหตุระเบิดดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32คนและบาดเจ็บราว 3,000 คนทั่วเลบานอนซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของหน่วยข่าวกรองมัสซาดของทางการอิสราเอลแม้ว่าทางการอิสราเอลจะยังไม่ได้มีการออกมายอมรับหรือปฏิเสธว่าอยู่เบื้องหลังก็ตามด้านนัสรัลลากล่าวทางวิดีโอจากสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผยครับระบุว่าเราได้รับความเสียหายรุนแรงครั้งใหญ่ศัตรูได้ล่วงล้ำทุกขอบเขตและทุกเส้นแดงที่มีอยู่สืบเนื่องจากความรุนแรงครั้งนี้รัฐบาลเลบานอนได้สั่งห้ามนำเพจเจอร์หรือว่าวิทยุสื่อสารทุกประเภทขึ้นบนเครื่องบินโดยสารที่เดินทางจากสนามบินนานาชาติกรุงเบรุตโดยคำสั่งนี้ครอบคลุมถึงกระเป๋าทุกใบที่นำขึ้นบนเครื่องหรือสัมภาระที่เช็คอินรวมทั้งสินค้าต่างๆด้วยครับแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าวิทยุสื่อสารเป็นอุปกรณ์ที่กลุ่มเฮสบอลลาเพิ่งซื้อมาใช้เมื่อ5เดือนก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับที่กลุ่มติดอาวุธนี้ซื้อเพจเจอร์มาใช้ในการติดต่อสื่อสารเช่นเดียวกันครับทั้งนี้เพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการที่อิสราเอลนั้นสามารถติดตามและเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์แหล่งข่าวอีกรายกล่าวกับรอยเตอร์ว่าหน่วยข่าวกรองมัสซาดของอิสราเอลซึ่งมีประวัติยาวนานเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการซับซ้อนในต่างประเทศได้ลอบติดระเบิดไว้ภายในเพจเจอร์ที่นำเข้ามาให้กลุ่มเฮสบอลลาไม่กี่เดือนก่อนเหตุระเบิดเมื่อวันอังคารซึ่งฆ่าชีวิต12คนโดยมี2คนในนั้นเป็นเด็กและบาดเจ็บอีกเกือบ 3,000 คนซึ่งผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธและมีทูตอิหร่านประจำเลบานอนได้รับบาดเจ็บด้วยครับผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางและสหรัฐให้ข้อมูลกับสื่อสหรัฐโดยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลได้ขัดขวางการจัดส่งเพจเจอร์จากบริษัทในฮังการีเพื่อบรรจุระเบิดเข้าไปในอุปกรณ์นี้ก่อนถึงมือเฮสบอลลาในเลบานอนแต่ว่าสื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวในหน่วยข่าวกรองว่าอิสราเอลคือผู้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า BAC Consulting เพื่อผลิตอุปกรณ์สื่อสารที่บรรจุแบตเตอรี่และตัวควบคุมที่สามารถจุดระเบิดได้จากระยะไกลครับโดยเพจเจอร์ชุดแรกที่ยังไม่ติดระเบิดนั้นถูกส่งไปที่เลบานอนเมื่อปี2022หลังจากนั้นผู้นำกลุ่มเฮสบอลลาได้สั่งซื้อเพิ่มอีกล็อตใหญ่เพื่อเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือครับเมื่อวานนี้บริษัทเพจเจอร์ไต้หวันโกลด์อะพอลโลปฏิเสธว่าเป็นผู้ผลิตเพจเจอร์ที่จุดชนวนระเบิดดังกล่าวและกล่าวว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัท BAC ที่มีสำนักงานอยู่ในกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีที่มีใบอนุญาตผลิตเพจเจอร์ของบริษัทครับขณะเดียวกันอิสราเอลเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้จับกุมพลเมืองอิสราเอลผู้หนึ่งที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับแผนของอิหร่านในการลอบสังหารเจ้าหน้าที่อิสราเอลเมื่อเดือนที่แล้วแถลงการของอิสราเอลระบุว่าบุคคลที่ถูกจับกุมนั้นเป็นนักธุรกิจที่มีเครือข่ายในตุรกีและได้เดินทางไปประชุมที่อิหร่านอย่างน้อย2ครั้งโดยเป้าหมายการลอบสังหารครั้งนี้รวมไปถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและรัฐมนตรีกลาโหมโยอาฟกาเลนครับคุณนิติการ
ค่ะขยับกันไปที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนั้นจะพบกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนที่ทำเนียบขาวในวันที่26กันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ดำเนินอยู่อ้างอิงจาก ทำเนียบขาวเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะโดยแถลงการของโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะหารือกับรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสในโอกาสเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นกันและว่าสองผู้นำจะหารือสถานการณ์ด้านสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมทั้งแผนยุทธศาสตร์และการสนับสนุนของสหรัฐต่อยูเครนในการปกป้องจากการรุกรานของรัสเซียทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐจะเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการยืนหยัดเคียงข้างยูเครนจนกว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามนี้ก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนกล่าวว่าตนมีแผนสู่ชัยชนะในสงครามกับรัสเซียและมีแผนจะนำเสนอต่อประธานาธิบดีไบเดนค่ะและในการกล่าวสุนทรพจน์บนพิธีเปิดการประชุมประจำปียอลตา European Strategy ครั้งที่20ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้นำยูเครนกล่าวว่าสงครามที่รัสเซียเริ่มต้นขึ้นสามารถยุติลงได้ในรูปแบบที่ทหารแต่ละฝ่ายถูกขับออกไปจากสนามรบหรือผ่านการเจรจาที่ประเทศผู้ถูกรุกรานจะได้รับอิสระจากการถูกยึดครองดินแดนและยังคงรักษาเอกราชเอาไว้ได้และยังกล่าวด้วยว่าทั้งสองกรณีที่กล่าวมานั้นยูเครนจำเป็นต้องมีจุดยืนที่แข็งแกร่งพอและสหรัฐสามารถช่วยเหลือเรื่องนี้ได้หากเราร่วมกับพันธมิตรสำคัญของเรามุ่งมั่นสู่ชัยชนะไปด้วยกันช่วงหลายสัปดาห์มานี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงความกังวลที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากพันธมิตรโดยเฉพาะจากสหรัฐและอังกฤษในการใช้อาวุธพิสัยไกลที่ได้รับจาก2ประเทศในการโจมตีเป้าหมายภายในรัสเซียเนื่องจากทั้ง2ประเทศแสดงความกังวลว่าจะถูกดึงเข้าสู่การเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงค่ะและสหภาพยุโรปได้ประกาศมอบเงินช่วยเหลือด้านพลังงานให้กับยูเครนมูลค่า180ล้านดอลลาร์ในการรับมือกับฤดูหนาวที่จะมาถึงนะคะโดยประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดไลเอนแถลงข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพุธว่าเงินช่วยเหลือ67ล้านดอลลาร์จะถูกใช้ในการจัดหาที่หลบภัยเครื่องทำความร้อนและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขณะที่111ล้านดอลลาร์จะมาจากสินทรัพย์ที่ถูกอายัดของรัสเซียซึ่งจะถูกใช้ในการซ่อมแซมโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆที่ถูกรัสเซียทำลายไปทางประธานคณะกรรมการสภาพยุโรปได้กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องถูกต้องที่รัสเซียต้องชดใช้จากความเสียหายที่ก่อขึ้นและ EU จะเดินหน้าปรับเปลี่ยนทรัพย์สินของรัสเซียเป็นเงินช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ยูเครนต่อไปและทางวอนเดลเลนมีกำหนดการที่จะเดินทางไปกรุงเคียฟในวันศุกร์เพื่อที่จะหารือสถานการณ์ด้านพลังงานของยูเครนด้วยนะคะทางสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่ารัสเซียระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ยูเครนเผชิญกับฤดูหนาวที่ยากลำบากที่สุดในปีนี้นับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อปี2022ทางผู้อำนวยการ IEA ฟาติบิรอกล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ด้วยเช่นกันว่าการโจมตีของรัสเซียเมื่อปลายเดือนก่อนทำลายโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของยูเครนและยูเครนสูญเสียศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าราว2ใน3ของที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้ยิงดรโดนของรัสเซียตก42ลำในหลายพื้นที่ทั่วประเทศด้วยเช่นกันในช่วงคืนวันพุธและมีการยิงขีปนาวุธนาวิถีตกลูกหนึ่งด้วยทางฝั่งรัสเซียกล่าวว่าได้ทำลายดรโดนของยูเครน2ลำเหนือแคว้นเคิร์สและอีก1ลำเหนือแคว้นเบลโกรอดหลังจากที่โดรนยูเครนโจมตีเข้าใส่โกดังในแคว้นทเวลของรัสเซียเมื่อวานนี้จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่โดยสำนักงานความมั่นคงของยูเครนระบุว่าโกดังที่ถูกทำลายเป็นสถานที่เก็บขีปนาวุธระเบิดนาวิถีและกระสุนปืนใหญ่จำนวนมากของกองทัพรัสเซียค่ะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปมาดูที่ฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับเกาหลีเหนือเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของประเทศชมความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธ2รูปแบบโดยหนึ่งในนั้นสามารถติดหัวรบขนาดใหญ่พิเศษและอีกรุ่นที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ครับการทดสอบขีปนาวุธทั้ง2นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ประเทศเพื่อนบ้านรายงานการยิงขีปนาวุธหลายลูกของเกาหลีเหนือเมื่อวันพุธและเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้นำโสมแดงสั่งการให้กองทัพเสริมศักยภาพด้านการทหารเพื่อขจัดภัยคุกคามที่สหรัฐเป็นแกนนำสื่อทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานด้วยครับว่าผู้นำคิมร่วมชมการยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่ฮวาซองโป11ดาขีด 4.5 ซึ่งเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งที่ติดหัวรบจำลองขนาด 4.5 ตันได้และรายงานว่าการทดสอบขีปนาวุธมีขึ้นเพื่อแสดงแสนยานุภาพของอาวุธที่มีความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายในระยะ320กิโลเมตรซึ่งเป็นอาวุธที่มีเป้าหมายสำหรับการโจมตีเกาหลีใต้สื่อรัฐบาลเปียงยางยังรายงานด้วยว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือยังได้แนะนำให้ปรับปรุงขีปนาวุธร่อนเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้และยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมทัพนิวเคลียร์พร้อมเสริมว่าเกาหลีเหนือสามารถขัดขวางความตั้งใจในการบุกรุกของศัตรูได้ก็ต่อเมื่อมีกำลังด้านการทหารที่แข็งแกร่ง ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือพยายามผลักดันการทดสอบอาวุธที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับโดยทั้งนี้คือการออกแบบมาเพื่อโจมตีทั้งเกาหลีใต้และสหรัฐเพื่อรับมือในสิ่งที่เกาหลีเหนือระบุว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ยกระดับขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศต่างมองว่าเกาหลีเหนือนั้นต้องการใช้หัวรบขนาดใหญ่เพื่อเป็นข้อต่อรองการเจรจากับสหรัฐในอนาคตครับคุณนิติการ
ค่ะมาที่เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับขีปนาวุธเช่นกันแล้วก็อยู่ในฝากฝั่งเอเชียนะคะเพราะว่าทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าสหรัฐจะยังไม่ถอนระบบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางไทฟอนออกจากฟิลิปปินส์ตามที่ทางการจีนได้เรียกร้องมาท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ค่ะโดยระบบไทฟอนสามารถยิงขีปนาวุธร่อนที่โจมตีถึงเป้าหมายในประเทศจีนได้นะคะซึ่งสหรัฐนำระบบนี้ไปติดตั้งในฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกระหว่างการซ้อมรบเมื่อต้นปีนี้และยังอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบันค่ะจีนและรัสเซียต่างประนามการติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธนี้ในแถบอินโดแปซิฟิกและกล่าวหากรุงวอชิงตันว่าสนับสนุนให้มีการแข่งขันสะสมอาวุธในภูมิภาคนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหลินเจียงมีแถลงการในวันพฤหัสบดีว่ามีความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่มีระบบไทฟอนอยู่ในฟิลิปปินส์ต่อไปซึ่งถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติต่างๆในภูมิภาคและเร่งให้เกิดการเผชิญหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์มากยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์กล่าวว่ากองทัพฟิลิปปินส์และสหรัฐยังคงฝึกฝนการใช้ระบบขีปนาวุธนี้ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลูซอนทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ติดกับพื้นที่ทะเลจีนใต้และไม่ไกลจากบริเวณช่องแคบไต้หวันพร้อมกับกล่าวว่ายังไม่มีสัญญาณว่าสหรัฐจะนำระบบขีปนาวุธนี้กลับไปหลังจากการซ้อมรบที่จะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้นะคะทางโฆษกกองทัพบกฟิลิปปินส์พันเอกลุยเดมาอลากล่าวกับรอยเตอร์ในวันพุธว่าการซ้อมรบยังคงดำเนินอยู่และขึ้นอยู่กับกองทัพบกของสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกว่าจะนำระบบไทฟอนกลับไปเมื่อไหร่ขณะที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐเองระบุว่าทางฟิลิปปินส์อนุญาตให้ใช้ขีปนาวุธนี้ติดตั้งต่อไปได้หลังเดือนกันยายนนะคะกองทัพบกสหรัฐนำระบบไทฟอนไปติดตั้งครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์เมื่อเดือนเมษายนค่ะโดยบอกว่าเป็นก้าวสำคัญในความเป็นพันธมิตรกับฟิลิปปินส์โดยระบบนี้สามารถยิงขีปนาวุธ SM-6 และ Tomahawk ที่มีพิสัยทำการราว 1,600 กิโลเมตรโดยเอกสารด้านการทหารของทางการสหรัฐระบุว่ากองทัพอเมริกันเตรียมส่งขีปนาวุธ SM-6 มากกว่า800ลูกไปประจำการที่แถบเอเชียแปซิฟิกในช่วง5ปีข้างหน้าและมีจรวด Tomahawk อยู่ในคลังอาวุธของสหรัฐแล้วหลายพันลูกค่ะที่ผ่านมาจีนประนามการติดตั้งระบบไทฟอนในฟิลิปปินส์มาหลายครั้งรวมทั้งในเดือนพฤษภาคมเมื่อโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่าฟิลิปปินส์และสหรัฐนำความเสี่ยงครั้งใหญ่ต่อการเกิดสงครามเข้ามาในภูมิภาคฝั่งสหรัฐตอบโต้ค่ะว่าจีนเองก็ติดตั้งจรวดต่อต้านเรือและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานบนเกาะเทียมอย่างน้อย3แห่งในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์อย่างไม่ชอบธรรมด้วยเช่นกันค่ะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับขยับมาที่เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมากันมาครับคุณนิติการไทยเตรียมหารือกับเมียนมาเรื่องการซ่อมแซมทางหลวงสายสำคัญด้านการค้ากับเมียนมาครับในช่วงที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกลุ่มต่อต้านในประเทศนั้นยังคงดำเนินอยู่ตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายมาริตเสงี่ยมพงษ์เผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าไทยต้องการทำงานร่วมกับคู่ขัดแย้งในเมียนมาเพื่อเดินหน้าการซ่อมแซมทางหลวงเอเชียสาย1หรือว่าเอเชียนไฮเวย์1หรือว่า AH1 เพื่อรักษาเสถียรภาพและเส้นทางการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างกันและไทยก็สนับสนุนการซ่อมแซมทางหลวงเส้นนี้ซึ่งเสียหายจากการต่อสู้ภายในเมียนมาทางหลวงเอเชียสาย1ทอดยาวเป็นระยะ 1,500 กิโลเมตรจากเมียวดีบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาไปยังทามูซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างเมียนมาและอินเดียซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญเส้นหนึ่งในภูมิภาคโดยพื้นที่รอบเมียวดีนั้นมีการค้าบริเวณพรมแดนมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับโดยในช่วงก่อนที่จะมีการต่อสู้ดุเดือดระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ในพื้นที่ครับนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยยังเพิ่มเติมว่าลาวที่เป็นประธานหมุนเวียนของประชาคมอาเซียน10ประเทศได้ขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนในประเด็นเมียนมาภายในปลายปีนี้โดยไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ก็ได้กล่าวว่าผมไม่คิดว่าปัญหาเมียนมาจะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีทางการทหารแต่สามารถคลี่คลายความขัดแย้งผ่านการหารืออย่างสร้างสรรค์ ทางนี้เมียนมาตกอยู่ในความวุ่นวายมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021ที่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนนำไปสู่การประท้วงและลุกฮือของประชาชนรวมถึงกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์และกลุ่มแข่งข้อต่อต้านที่เข้าปะทะกับกองทัพเมียนมานะครับฝั่งอาเซียนได้เสนอข้อเสนอนะครับฉันทามติ5ข้อซึ่งเป็นแนวทางสู่สันติภาพที่ประกอบด้วยการหยุดยิงชั่วคราวทันทีการให้ตัวแทนอาเซียนเป็นตัวกลางในการพูดคุยระหว่างคู่กรณีและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างไรก็ตามรัฐบาลทหารไม่ได้ให้ความสำคัญกับฉันทามติ5ข้อในขณะที่การสู้รบกลับทวีความดุเดือดขึ้นครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายการของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทุกช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ของเรานะคะ Facebook Instagram X และ YouTube นะคะเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะจัดรายการกันที่สตูดิโอนี้นะคะในวันเสาร์ที่21กันยายนก็ติดตามรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ได้โดยจะเป็นสตูใหม่ค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะมาที่เรื่องราวของการเลือกตั้งสหรัฐกันบ้างนะคะนับถอยหลังก็มีประเด็นเข้มข้นมากมายนะคะเพราะว่ากำลังจะมาถึงแล้วในวันที่5พฤศจิกายนและในช่วงที่อำนาจกำลังจะกลับคืนสู่มือประชาชนผู้ที่ลงคะแนนเสียงชาติคู่แข่งของสหรัฐหลายประเทศพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดและชี้ชะตาผลการเลือกตั้งสหรัฐนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณดิมยุสุทธิฉายามีรายงานจากเจฟเซลดินและหลินหยางผู้สื่อข่าวของ VOA มาถ่ายทอดค่ะ
ครับรายงานข่าวเป็นเรื่องราวของข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐครับที่กล่าวหาว่ารัฐบาลรัสเซียและอิหร่านนั้นพยายามมีบทบาทในการเลือกตั้งสหรัฐเพื่อให้ผลการเลือกตั้งนั้นออกมาเป็นคุณกับตัวเองครับเช่นเดียวกันกับงานข่าวสืบสวนสอบสวนที่พบเครือข่ายกระจายข้อมูลบนโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของจีนครับคุณนิติการ
ค่ะ
President Vladimir Putin's inner circle including Sergey Kirinikov directedRussian public relations companies to promote disinformation.
เสียงเมื่อสักครู่คือเสียงของเมอริกกาเลนครับอัยการสูงสุดของสหรัฐที่กล่าวว่าคนในแวดวงใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินรวมถึงเซอร์เกย์คริเยนโกสั่งการบริษัทประชาสัมพันธ์ของรัสเซียให้แพร่กระจายข้อมูลที่บิดเบือนและถ้อยความที่รัฐบาลให้การสนับสนุนในฐานะส่วนหนึ่งของการมีอิทธิพลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2024โดยในคำฟ้องที่รัฐบาลสหรัฐฟ้องอาญาต่อพนักงานของสื่อ RT ที่เป็นสื่อที่รัฐบาลรัสเซียให้การสนับสนุนนั้นอธิบายส่วนหนึ่งของปฏิบัติการแทรกแซงของการเลือกตั้งครับว่าประกอบด้วยการลอกเลียนเว็บไซต์ข่าวหลายสิบแห่งเพื่อกระจายข้อมูลชักจูงฐานเสียงอเมริกันให้มีความเห็นต่อประเด็นที่สำคัญไปในทางใดทางหนึ่งด้วยครับและในคำฟ้องที่มีขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นก็กล่าวหาด้วยครับว่าสื่อ RTส่งมอบเงินจำนวน10ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทสื่อในสหรัฐแห่งหนึ่งด้วยครับ
To pay unwitting Americans millions of dollars to carry the Kremlin's message to influence the US elections and undermine democracy
Matthew Miller โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวถึงเรื่องนี้ครับว่าเป็นการจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ให้ชาวอเมริกันที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงเพื่อกระจายข้อความจากเครมลินให้ไปมีผลกับการเลือกตั้งสหรัฐและบ่อนทำลายประชาธิปไตยครับ
Zdesь и русофобия, здесь и нападение на свободу слова, здесь и дискриминация, и здесь еще.
ด้านมาเรียสราโควาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาข้างต้นโดยระบุว่านี่คือภาวะหวาดกลัวรัสเซียนี่คือการทำร้ายเสรีภาพในการพูดนี่คือการเลือกปฏิบัติและนี่คือเกมที่สกปรกที่สุดของสหรัฐและรัฐซ้อนรัฐในการยุยงปลุกปั่นในช่วงวงรอบการเลือกตั้งโดยรายงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่เผยแพร่ในเดือนกันยายนนี้ระบุครับว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามทางอิทธิพลจากต่างชาติที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในช่วงการเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามาโดยหวังผลให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีโอกาสชนะมากขึ้นครับ
ค่ะในประเด็นนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะว่านอกจากรัสเซียแล้วเนี่ยมีประเด็นที่ต้องตามต่อคือหลังจากที่นอกจากรัสเซียพยายามจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐมีชาติอื่นที่ต้องสงสัยว่ามีพฤติการในลักษณะเดียวกันนี้หรือว่ามีความเกี่ยวข้องในลักษณะแบบนี้บ้างไหมคะ
ครับในรายงานก็ยังมีการพูดถึงอิหร่านครับอิหร่านก็เป็นอีกประเทศที่อัยการสหรัฐนั้นกล่าวถึงโดยกาเลนระบุว่ามีรายงานความเคลื่อนไหวของอิหร่านมากขึ้นในช่วงฤดูการเลือกตั้งเช่นการเจาะข้อมูลทีมหาเสียงของทรัมป์รวมถึงหาทางไม่ให้ผลการเลือกตั้งนั้นออกมาในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผลประโยชน์ของรัฐบาลกรุงเตหะรานด้วยครับโ ดยข้อมูลที่เผยแพร่ในวันพุธนี้โดยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐระบุว่าอิหร่านพยายามนำข้อมูลที่ขโมยจากทีมหาเสียงของทรัมป์ไปเผยแพร่ให้สื่อมวลชนด้วยครับรวมถึงยังพยายามเผยแพร่ไปยังทางทีมหาเสียงของโจไบเดนเมื่อเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมโดยหวังว่าทีมของไบเดนที่ตอนนั้นก็ยังหาเสียงอยู่นะครับจะนำเรื่องนี้ไปใช้ครับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐระบุด้วยครับว่านอกจากรัสเซียและอิหร่านเนี่ยก็มีจีนครับที่มีปฏิบัติการขนาดเล็กบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อโจมตีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีท่าทีเป็นลบต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนที่ VOA ภาคภาษาแมนดารินทำร่วมกันกับบริษัทวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่ชื่อว่า Double Think Lab หรือว่า DTL จากไต้หวันพบบัญชีผู้ใช้งานในแพลตฟอร์ม X จำนวน10บัญชีครับที่สมอ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงชาวอเมริกันนะครับโดยบัญชีเหล่านี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายปฏิบัติการที่เรียกว่า Spamo Flash นะครับคือการปลอมแปลงตัวตนเพื่อกระหน่ำกระจายข้อความที่สนับสนุนรัฐบาลจีนและโจมตีผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับซึ่งเครือข่ายนี้เดิมทีก็ถูกค้นพบตั้งแต่ปี2019ที่มีการใช้โจมตีผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับเดิมทีผู้ใช้งานเหล่านี้ก็จะกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับจีนนะครับแต่ว่านับตั้งแต่เหตุการณ์ลอบสังหารทรัมป์เมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมาบัญชีเหล่านี้ถูกตรวจพบว่าต่างกระจายข้อความที่สนับสนุนทรัมป์นะครับจนบริษัท DTL เนี่ยเรียกเครือข่ายนี้ว่า MAGA Flag นะครับล้อไปกับสโลแกนหาเสียงของทรัมป์ก็คือ Make America Great Again หรือว่าย่อว่า MAGA นะครับ
ค
่
ะ
ในกรณีนี้ครับหลิวเพ็งหยูโฆษกประจำสถานทูตจีนกรุงวอชิงตันกล่าวกับ VOA ผ่านแถลงการณ์ว่าจีนไม่มีเจตนาและจะไม่แทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐและเราหวังว่าทางสหรัฐจะไม่หยิบยกจีนขึ้นมาเป็นประเด็นปัญหาในการเลือกตั้งครับคุณอิทธิการนี่ก็คือเรื่องราวของท่าทีที่สหรัฐจับตาต่อตัวแสดงต่างชาติในช่วงเวลานี้ครับ
ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับศึกเลือกตั้งสหรัฐที่ทั่วโลกจับตาแล้วก็มีหลายประเทศที่สหรัฐเองก็จับตาเหมือนกันนะคะเกี่ยวเนื่องกันเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเยี่ยมยุทธค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะนอกเหนือจากการติดตามเราผ่านทางช่องทางเว็บไซต์นะคะและโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแล้วนะคะดูไลฟ์กันสดๆตอนนี้นะคะทั้งทาง Facebook ทางเว็บไซต์ viewa.com แล้วก็ทาง YouTube นะคะก็ไลฟ์สตรีมกันสดๆแล้วก็อย่าลืมไปติดตามอีกหนึ่งรูปแบบนะคะรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยนะคะแล้วก็รายการคุยข้ามโลกของคุณเยี่ยมหยุดด้วยค่ะVoice of America, VOA, Washington. มาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะคะปิดตลาดแบบเขียวเข้มทั้งกระดานเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ค่ะบวก522จุดนะคะที่ 42,025 จุด S&P บวก95จุดค่ะที่ 5,714 จุด Nasdaq บวก441จุดที่ 18,014 จุดราคาทองคำบวก 0.57% นะคะที่ 2,613 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะคะ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก16สตางค์ก็แข็งค่าขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจวันนี้แต่มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์สื่อสารที่เก่าไปใหม่มาแต่เหมือนเก่ากลับมาอีกแล้วเพราะว่าหลังจากเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นในเลบานอนเป็นเหตุเพเจอร์สังหารทำให้หลายคนจับตาและตั้งคำถามว่าเพเจอร์นี่ยังสำคัญอยู่ไหมในช่วงเวลาที่โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นการสื่อสารกระแสหลักของโลกในตอนนี้คุณเยี่ยมยุทธ
ครับก็กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งนะครับสำหรับอุปกรณ์สื่อสารที่เราแทบจะไม่คิดเลยนะครับว่าในช่วงชีวิตนี้จะได้พูดถึงมันอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าปัจจุบันครับคุณนิติการเพจเจอร์กลายเป็นอุปกรณ์ที่ก็เรียกว่าล้าหลังนะครับแต่ว่ายังคงมีความสำคัญในบางภาคส่วนครับเช่นสาธารณสุขและหน่วยงานฉุกเฉินเนื่องจากคุณสมบัติความทนทานและอายุแบตเตอรี่ที่ยาวนานครับระบบบริการสุขภาพแห่งชาติหรือ NHS ของอังกฤษนั้นเผยว่ายังมีการใช้เพจเจอร์ของเจ้าหน้าที่การแพทย์ราว 130,000 เครื่องในปี2019นะครับเนื่องจากเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการติดต่อกับคนจำนวนมากครับที่ต้องการแค่แบบ one way communication คือไม่ต้องการการตอบกลับนะครับนอกจากนั้นเพจเจอร์บางรุ่นยังสามารถส่งเสียงไซเรนและประกาศข้อความเสียงต่อกลุ่มผู้ใช้ได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มือถือนั้นทำไม่ได้เลยครับอีกด้านหนึ่งครับจากการที่เพจเจอร์เนี่ยไม่มีเทคโนโลยีติดตามระบุตำแหน่งอย่าง GPS เนี่ยทำให้เพจเจอร์ก็เป็นที่นิยมในหมู่อาชญากรเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นขบวนการค้ายาเสพติดในอเมริกาในอดีตแต่ว่าอดีตเจ้าหน้าที่ FBI เคนเกรย์นั้นเผยกับรอยเตอร์ว่า ขบวนการเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันหันมาใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งหรือว่าเบอร์เนอร์โฟนเพื่อหลบหนีการติดตามแล้วนะครับ
ค่ะ
ทั้งนี้ภาพรวมครับเมื่อส่องตลาดเพจเจอร์ทั่วโลกเนี่ยพบว่าเพจเจอร์เคยเป็นแหล่งรายได้สำหรับบริษัทอย่าง Motorola นะครับข้อมูลปี2023พบว่าอุปกรณ์นี้ทำรายได้ 1,600 ล้านดอลลาร์นะครับอ้างอิงจากรายงานของ Cognitive Market Researchแต่ก็ถือว่าเล็กน้อยมากครับเมื่อเทียบกับตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกที่ตอนนี้มีมูลค่าราว 500,000 ล้านดอลลาร์ในปีเดียวกันครับอย่างไรก็ตามครับคำต้องการเพจเจอร์นั้นยังคงเป็นจำเป็นในหมู่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับและคาดว่าจะเป็นตลาดที่ยังเติบโตได้อีกนะครับราว 5.9% ต่อปีในช่วงปี2023ถึงปี2030และตลาดใหญ่ก็คงยังเป็นอเมริกาเหนือและยุโรปครับคุณอธิการ
เห็นภาพที่เราไลฟ์สดกันในตอนนี้ก็อึ้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะคิดว่าเพจเจอร์ในสมัยก่อนก็คือจะเป็นหน้าจอแบบที่มีแค่ตัวเลขและตัวอักษรเท่านั้นแต่ว่าเหมือนจะมีในลักษณะเป็นเหมือนสมาร์ทวอชเลยด้วยซ้ำก็น่าสนใจทีเดียวนะคะว่าวิวัฒนาการของเพจเจอร์ก็เปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่เหมือนจะอยู่เบื้องหลังของเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนที่ล้ำสมัยไปแล้วนะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอามาช่วยมนุษย์ได้จริงๆหลายคนอาจจะกลัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จะมาแย่งงานมนุษย์แต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะช่วยงานที่สำคัญกับมนุษย์ได้เพราะว่าญี่ปุ่นเปิดตัวหุ่นฮิวแมนนอยด์ขนาดใหญ่นะคะช่วยซ่อมระบบรางรถไฟรูปร่างหน้าตานะคะเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนกันดั้มหรือว่าทรานส์ฟอร์เมอร์นะคะก็ฝั่งญี่ปุ่นอเมริกาก็ว่ากันไปหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะพัฒนาโดยบริษัท Man Machine Synergy Effectors ร่วมกับ West Japan Railway Company และ Nippon Signal ซึ่งเริ่มลงพื้นที่ซ่อมบำรุงสายไฟของระบบรางรถไฟญี่ปุ่นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้แล้วนะคะแล้วเขาก็มาอวดโฉมกันในงาน Japan Robot Week เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเหมือนจริงๆเหมือนหุ่นกันดั้มเลยนะคะถ้าใครได้ดูไลฟ์สตรีมของเราในตอนนี้แต่เหมือนรถเคนแล้วก็ครึ่งตัวของเขาก็คือเป็นหุ่นยนต์นะคะหุ่นยนต์ต้นแบบนี้มีชื่อจิงกิ Type 0 Version 2.0 ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟฟ้าช็อตและคนงานตกลงจากที่สูงเวลาไปซ่อมบำรุงอย่างไปซ่อมสายไฟฟ้าเนี่ยเสาไฟฟ้าแรงสูงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้ในการซ่อมบำรุงระบบรางได้ด้วยสามารถยกสิ่งของหนักสูงสุด40กิโลกรัมด้วย2มือและยกไปได้สูง10เมตรหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ตัวนี้เขาใช้วิธีควบคุมโดยมนุษย์หรือว่าผ่านหมวก VR แล้วก็รีโมทนะคะโดยคานาโอกะ CEO ของ Man Machine Synergy Effectors ผู้ร่วมพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้เขาเปิดเผยกับรอยเตอร์ค่ะว่าผู้ควบคุมเนี่ยสามารถจะมองเห็นและสัมผัสประสบการณ์หุ่นยนต์เหมือนกับอยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผู้ควบคุมเลยนะคะแล้วเขาหวังว่าหุ่นฮิวแมนนอยด์ตัวนี้จะนำไปใช้อย่างแพร่หลายในวงการวิศวกรรมโยธาหรือว่าการซ่อมแซมถนนหนทางระบบโครงสร้างพื้นฐานได้ในอนาคตนั่นเองนะคะดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ดูจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นมิตรกับมนุษย์นะคะสีสันสดใสตามสไตล์ของญี่ปุ่นเขานะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวเทคโนโลยีส่งท้ายนะคะข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ก็อำลาสตูที่เรารายงานข่าวกันวันนี้เลยนะคะในสัปดาห์หน้าก็จะเจอกันในสตูดิโอใหม่ใช้ไลกันเลยนะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้รายงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้ที่การคุณเยี่ยมยุทธคะ
สวัสดี
คร
ับ
คุณธีรรัตน์ครับ
โอ้สตูนี้ไม่อร่อยแล้วเหรอคะ สตูนี้จะนั่งเป็นวันสุดท้ายแล้วเหรอคะ
ใช่ค่ะก็สองคนเราสองคนก็มาอำลาให้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ในรายการสุดสัปดาห์กับวิวเองที่เราก็จะออกอากาศสดกันเหมือนกันก็จะอยู่ในรูปแบบของสตูดิโอใหม่นะคะคุณเยี่ยมยุทธก็จะอยู่ในสตูดิโอใหม่ด้วยนะคะก็จะดูว่าจะหล่อขึ้นหรือเปล่า
เป็นเวลาเดิมครับแต่สถานที่ใหม่ครับแล้วก็เรียกว่าใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่กับสตูดิโอที่มีพื้นหลังเป็นไม้ระแนงแบบนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับ
มีความคลาสสิก
ได้ไปดูใช่มีความคลาสสิกแล้วก็ได้ไปดูสตูดิโอใหม่มาก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าเป็นมิตรกับใบหน้าแล้วก็สีผิวของผมอยู่พอสมควรครับ
โอ้น่าสนใจมากเป็นมิตรกับใบหน้า น่าติดตามว่ามันคืออะไรนะคะก็ดิฉันกำลังสนใจเทคโนโลยีเพจเจอร์ด้วยเนาะว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าตาแล้วจินตนาการกลับไปเมื่อสมัยที่เรายังใช้เพจเจอร์อยู่มาถึงวันนี้เราคร่ำครวญพรรณนาผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ผ่าน LINE หรือสื่อแพลตฟอร์มต่างๆกันได้ยาวยืดสมัยก่อนเพจเจอร์เขียนสั้นๆพิมพ์สั้นๆเองเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะคุณนิติการคุณเยี่ยมยุทธ
ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราก็ยังคุยกันนะคะว่าไม่ได้เป็นการดักแก่แต่อย่างใดแต่เป็นการคุยกันว่าเอ๊ะเราเคยใช้กันหรือเปล่านะนะคะแล้วก็ได้กลับมารายงานข่าวนี้กันอีกครั้งก็ถือว่าเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่วนกลับมาแต่เราอาจจะไม่ได้ใช้กันแล้วในปัจจุบัน
ครับคือหนึ่งสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากข่าวที่รายงานไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าในช่วงเวลาที่เราหันไปใช้